socialinio dialogo valandėlė.
Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja?
Kalbėsime apie tai, kaip kolektyvinės sutartys gali keisti darbovietės ir klimatą, padėti darbuotojams ir apskritai netgi tapti konkurenciniu pranašumu darbdaviui gali būti. Svečiuose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė. Sveiki, ponė Dalia.
Labą dieną.
Pradėkime nuo to, kas yra toji kolektyvinė sutartis ir ką ji reiškia darbovietėje, tiek darbuotojai, tiek darbdaviui.
Na, apie kolektyvinės sutartis nėra labai daug žinoma, bet tai iš tikrųjų mums profesiniam sąjungom, tai mes sakom, kad tai yra labai nuostabus dokumentas, vienas iš teisinės realybės artefaktų, kur dokumentas ant popieriaus lyg tai atrodo ir sausas, ir labai daug teisinių ir įvairių dalykų surašyta, tačiau tai, kas ten užrašyta, keičia iš tikrųjų labai daugelio žmonių gyvenimus, nes tai, kas būna užrašyta kolektyvinėje sutartyje, tai yra oficialus dokumentas, susitarimas, kurį reikia vykdyti ir jo nevykdymo pasekmės taip pat būna teisinės.
Kas joje būna įrašyta?
Tai kolektyvinės sutartys pasirašomos yra tarp darbdavio ir profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos paprastai atstovauja darbuotojų interesus.
Pirmiausia reiškia, kad tai turi būti profesinė sąjunga tam, kad atsirastų kolektyvinės sutartys.
Taip, tam, kad atsirastų kolektyvinės sutartys. Tai turi būti įmonėje veikianti profesinė sąjunga. Profesinė sąjunga turi kreiptis į darbdavį su pasiūlymais. Yra darbo kodekse visa oficiali sistema išrašyta, per kiek dienų, kaip turi viskas vykti. Kas liečia kolektyvinės sutarties pasirašymo ir iki kolektyvinės sutarties pasirašymo atėjimo procedūra, tai kaip profesinė sąjunga kreipiasi į darbdavį su pasiūlymu derėtis dėl kolektyvinės sutarties, tai darbdavys derėtis atsisakyti negali, turi įsitraukti į tą procesą, tačiau nėra prievolės būtinai sutikti pasirašyti kolektyvinę sutartį. Tai palikta tokia laisvė susitarti ir jeigu derybos vyksta kažkaip nekorektiškai, ar labai lūkesčiai dideli, arba kažkokios kitos priežastys, tai kiekviena iš kolektyvinės sutarties derybų šalių gali pasitraukti iš kolektyvinės sutarties. Todėl čia ir yra toks, sakyčiau, momentas, kada abi derybų šalis turi pasistengti, kad nei kita pusė nenorėtų pasitraukti iš kolektyvinės sutarties derybų.
Na, vis tiek tai turi būti susitarimo reikalas, ar ne? Kiek, galbūt, nežinau, ar turit skaičius, bet apskritai orientacija, kiek procentų ar kažko tai įstaigų organizacijų turi galiojančios kolektyvinės sutartys? Kiek tai populiaru
Lietuvoje? Oficiali statistika sako, kad turim maždaug 20%, bet aš galvoju, kad šiai dienai yra tikrai daugiau, todėl kad viešasis sektorius praktiškai beveik visas yra padengtas nacionalinė kolektyvinė sutartimi arba šakos kolektyvinėmis sutartimis. Tai aš sakyčiau, kad viešojo sektoriaus darbuotojai turbūt daugiau nei pusė yra padengta kolektyvinėmis sutartimis. Tačiau visai kita situacija daug liūdnesnė yra privačiame sektoriuje, kur turbūt gal ir tiesa, kad 10-15% dirbačiųjų įmonėse turi kolektyvinės sutartis, nes privačiame sektoriuje iš tikrųjų labai sudėtinga yra pasirašyti aukštesnio lygio kolektyvinę sutartį.
Tai reiškia, kad ta sutartis gali būti nebūtinai vienoje įstaigoje, kai jūs minėjote, pavyzdžiui, švietimo, jeigu yra profsąjunga platesnė, ar ne, jeigu jinai dengia ne vieną įstaigą, o sakykime, visą šaką, tai irgi ta sutartis gali būti ir tokio pobūdžio, ar ne?
Tai kolektyvinės sutartys yra kelių rūšių. Tai yra žemiausias lygis, tai yra įstaigos arba darbdavio lygių pasirašyta kolektyvinė sutartis. Taip pat gali būti šakos arba sektoriaus lygių pasirašyta kolektyvinė sutartis. Ir aukščiausia galia turinti kolektyvinė sutartis jau yra nacionalinė kolektyvinė sutartis. Ir aukštesnio lygio kolektyvinėse sutartise jau galima tartis ir dėl kitokių darbo kodekso nuostatų nei yra darbo kodekse numatyta. Tai yra tam tikras mechanizmas sudėtas į aukštesnio lygio kolektyvinės sutartis, kad būtų galima tam tikras ir darbo kodekso nuostatas pakeisti ir prisitaikyti būtent tam sektoriui būdingas ir to sektoriaus problemas sprendžiančias nuostatas.
Ką apskritai darbuotojams duoda, na kokią naudą ta kolektyvinė sutartis suteikia, kam jos reikia?
Na pirmiausia, tai kai mes ruošiamės kolektyviniai sutarčiai, tai visada būna apklausiami darbuotojai, ko jie tikėtųsi, kokių naudų, kokių darbo organizavimo ypatumų ar kažkokių kitų dalykų, tai yra surenkami darbuotojų pageidavimai arba pasiūlymai kolektyvinę sutartį. Tada yra pateikiama, suformuluojami reikalavimai arba pasiūlymai ir taip gimsta iš tų pasiūlymų kolektyvinės sutarties nuostatos. Kita šalis taip pat ruošia savo pasiūlymus. Tai darbdavio ir darbuotojų susitarimas yra kolektyvinė sutartis, kitaip tariant, kolektyvas susitarė su savo darbdaviu, kaip jie gyvens ir dirbs ir egzistuos šitoje ar įmonėje, ar sektoriuje, ar kažkokioj kitoj bendruomeniai, kurio lygio, kurios bendruomenės ir kolektyvo santykius reguliuoja kolektyvinė sutartis. Tai jeigu ir negimsta tas susitarimas, tai mano praktika rodo, kad vien diskusija ir tas nuoširdus ir kartais ne visai nuoširdus ir ne visada draugiškas pokalbis apie tai, ką reikia įmonėje keisti, dėl ko darbuotojai nėra patenkinti ir ko jie norėtų, kad pasitenkinimas darbu būtų geresnis, tai jau irgi yra labai didelė pergalė, nes kartais būna, kad tiesiog kitais darbdavio aktais galima išspręsti tam tikrus klausimus, kuriuos kelia darbuotojai ir norėtų matyti kolektyvinėje sutartyje, bet kartais tai nėra kolektyvinės sutarties dalykas, tai tarkim, yra darbo organizavimo kažkokie klausimai. Tai šita diskusija, tie susitikimai ir tie pokalbiai taip pat labai duoda nemažą naudą.
Kokia pradžia tos sutarties? Na, kaip profesinė sąjunga, mes kalbėjom, kad jinai turi būti tam, kad prasidėtų. Pavieniai darbuotojai nesudarinėja sutarčių, ne kolektyvinių, vis tiek tai turi būti kažkoks.
Taip, mūsų darbo teisinė sistema yra taip sukonstruota, kad derėtis dėl kolektyvinių sutarčių yra išimtinė profesinių sąjungų teisė. Ir tik profesinės sąjungos darbuotojai susibūrę į profesinę sąjungą gali pradėti derybas su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties. Dabar dėl ko galima derėtis kolektyvinėje sutartyje? Tai dėl darbo organizavimo, dėl darbo laiko, darbo poilsio, dėl atlyginimo, dėl darbo apmokėjimo sistemos, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų, dėl duomenų apsaugos, galbūt yra kažkokie niuansai, kuriuos reikėtų aptarti. Tai yra iš tikrųjų labai, labai daug dalykų, kuriuos apima ir kuriuos galima įrašyti kolektyvinę sutartį, tai labai priklauso nuo kolektyvo arba nuo sutarties lygio, kokio lygio ta sutartis ir kokią sritį, kokios srities darbuotojams tai yra aktualu. Tai kolektyvinė sutartis iš principo yra tas dokumentas, kuris padeda adaptuoti tam tikras darbo teisės normas būtent tam kolektyvui arba būtent tam sektoriui, kad būtų ir darbdaviui, ir darbuotojams būtų dirbti patogu ir jie pasiektų tų rezultatų, dėl kurių jie ir ateina į darbą.
Socialinio dialogo valandėlė.
Kolektyvinė sutartis, kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja?
Svečiuose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė. Kaip iš jūsų patirties ta reakcija būna darbdavių? Kaip jie žiūri į tokį pasiūlymą? Vis tiek ateina profsąjunga ir sako, štai mes dabar norim kolektyvinės sutarties. Nes profsąjunga gali ir šiaip būti, juk nebūtinai kolektyvinė sutartis nėra savaime atsirandantis taip dalykas, ar ne? Profsąjunga gali ir šiaip tiesiog būti.
Tai reakcijų būna įvairių, tik tais tokio, sakyčiau, iš mano patirties per 20 metų, kiek teko derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, tai ten, kur tradicija derėtis ir turėti kolektyvinę sutartį yra sena, ir kur eilę metų įmonė jau tarėsi su darbuotojais, tai ten jokios tragedijos niekada nėra, ten yra tiesiog suprantama kaip šventė, kaip naujas etapas kažkokių dalykų, dėl kurių bus sutarta kolektyvinėje sutartyje ir tarsi ir kolektyvo toks sujudimas būna, kad teikia pasiūlymų žmonės profesinės sąjungai, profesinės sąjungos vadovai galioja derėtis ir žodžiu, išsiunčia savo, sakykime, atstovus į derybas ir visiems įdomu, o kaip pavyko, o kas nepavyko. Nu, ta prasme, vyksta, nes kolektyvinės derybos tai yra tam tikras procesas. Ten, kur pirmą kartą ateina profesinė sąjunga naujai įsisteigus ir kviečia darbdavį derėtis. Tai reakcija būna tokia iš pradžių lyg ir neigiama. Kartais net anksčiau buvo tokiu atveju, kai darbdaviai tiesiog atsisakydavo derėtis, nes nu, tiesiog yra tokia nuostata, kad kolektyvinė sutartis labai stipriai apriboja darbdavio veiksmus, kad kolektyvinė sutartis yra toks dokumentas, kur naudos yra tik darbuotojams, kad darbdaviai ten yra mažai naudų. Tai tos baimės yra iš tikrųjų nemažai, bet tie darbdaviai, kurie pabando, kuriem pavyksta, tai jie, sakyčiau, labai normaliai priima kolektyvinės sutarties egzistavimą.
Kodėl jie bijo? Vieną, kai jūs paminėt, kad nauda tik tai darbuotojams ir darbdavys bus kaip įspeistas į kampą ir jau negalės nieko keisti, ar kur ta problema dažniausiai būna?
Na, kolektyvinė sutartis tai jau yra rašytinis susitarimas ir tai jau yra teisės normų ir šaltinis. Tai kitaip tariant, kai mes pasirašom kolektyvinę sutartį, tai ir reikia vykdyti tai, ką ten sutarė. Jeigu yra kažkokios kolektyvinės sutarties nuostatos nevykdomos, tai kita sutarties šalis gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir pabandyti imtis priemonių kažkokių, kad ta sutartis būtų vykdoma arba tam tikros sutarties nuostatos. Ir darbo ginčių komisijos iš tikrųjų nagrinėja tokius klausimus ir priima sprendimus. Tai darbdavį labai įpareigoja tas parašo padėjimas, kad tai, ką tu sutarei, vykdyti reikės. Ir, nu, kaip taisyklė, dažnai būna finansiniai įvairūs įsipareigojimai, tai iš darbdavio pusės būna, tai žinoma, kad darbdaviui tai visą laiką kainuoja. Bet ką darbdavys gauna mainais, tai gauna kolektyvo lojalumą, tai gauna, sakykime, taiką kolektyvę, nes reiškia dėl tų nuostatų, kurios yra skaudžios kolektyvė, kurios gali sukelti tam tikrų neramumų, tai dėl jų yra susitarta. Ir kai turi kolektyvinę sutartį, jei kolektyvinė sutartis yra vykdoma, tai profesinė sąjunga skelbti streiko negali. Profesinė sąjunga taip pat įgauna tam tikrus apribojimus kolektyvinės sutarties pasirašymo metu.
Kitaip sakant, svarbiausias momentas čia vis dėlto išlieka derybos, ar ne, ką kuri pusė sugebės sutarti.
Taip, nes aš sakyčiau, kad tai labiau primena interesų balansą. Kada abi šalys derasi, dėl kažko susitarė, dėl tam tikrų labai konkrečių dalykų, kuriuos užrašo ir tų dalykų laikosi. Tai labai svarbu yra kolektyvinės sutarties sudarimo momentas pasitikėjimas abiejų šalių viena kita. Ir jei nėra pasitikėjimo arba tas pasitikėjimas dar nėra užaugęs, tai dažnu atveju ir kolektyvinė sutartis dar negimsta. Nes tam, kad gimtų kolektyvinė sutartis, tai yra atitinkamas procesas ir tai reikia nueiti tam tikrą kelią ir išbandymų, ir pasitikėjimo vieni kitiems, ir mokėjimo susitarti, ir mokėjimo vienai pusiai nusileisti, kitai pusiai kažką duoti. Nu, tai nėra labai paprastas procesas, tai sakyčiau net pakankamai sudėtingas procesas, bet tai yra nuostabus kelias, kada šalis pasiekia rezultatą ir turi kuo pasidžiaugti. Tai aš manau, kad kolektyvinė sutartis kolektyvui yra iš tikrųjų didelė šventė.
Socialinio dialogo valandėlė.
Kolektyvinė sutartis, kas tai iš tikrųjų? kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui. Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyventinta idėja.
Svečiuose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičius. Kalbant apie pavyzdžius, šiaip jau, pavyzdžiui, netgi minimalus atlyginimas yra šalių, kurios turi nusistatę ir kurios neturi. Ir bent iki kiek man teko susidurti, tai tos, kurios neturi nustatyto minimalaus atlyginimo, atlyginimai ten yra netgi aukštesni, tas vidutiniškai, nes ten dažniausiai yra kolektyvinės sutartys ir stiprios profsąjungos. Ar žinot kažkokių pavyzdžių sėkmingų Lietuvoje, kur sutartys kolektyvinės kažką pakeitė?
Tai žinot, dabar, kai labai trūksta darbuotojų, toks momentas yra. Tai tos įmonės, kurios turi ilgametės tradicijas tartis su darbuotojais, tai jos dažniausiai mažiau susiduria su tokiom problemom. Mūsų Europos profesinių sąjungų konfederacija yra po covidinių laikotarpių dariusi tyrimą, tai tos šalis ir tos įmonės, kuriuose veikia kolektyvinės sutartys arba šalis, kuriuose yra senos ir gilios susitarimo tradicijos, tai jos po covidinių laikotarpių ir per covidą jos veikia greičiau, veikia darniau. Ir pasekmės ekonomikai buvo šiek tiek švelnesnės nei tose šalyse, kur tokių susitarimų nebuvo, arba tiesiog nėra tokios tradicijos tartis. Lietuvoje visos turbūt mūsų dauguma didžiųjų įmonių turi kolektyvinės sutartis. Tarkim, vienas iš tėkmės pavyzdžių, sakyčiau, yra energetikos sektorius, kada didžiosios įmonės jau nuo labai seno turi kolektyvinės sutartis ir netgi, sakyčiau, toks labai išsiskiria ir savo darbo kultūra, ir etika, ir visais veikimo principais. Taip pat mūsų labai stipriai besikeičiantis viešasis sektorius, kur kolektyvinės sutartis taip pat nėra jokia naujiena. Įmonių kolektyvinės sutartis buvo pakankamai senas dalykas, o sektorinės sutartis, nacionalinė kolektyvinė sutartis, tai pakankamai naujas dalykas, bet mes matome, kaip stipriai keičiasi viešasis sektorius ir net pastebim kartais tokių pasakymų iš privataus verslo, kad va, prašau, dabar jau netgi labiau žmonės nori eiti į viešąjį sektorių dirbti, todėl kad ten yra tam tikrų garantijų ir mums jau yra sunku sukonkuruoti privačiam sektoriui su viešuoju sektoriumi. Nes mes negalime tiek daug pasiūlyti, kiek ten ko išsiderėję yra darbuotojai. Bet jei tu nevedi derybų, jei tu neturi tokio noro susitarti su darbuotojais ir būti patrauklesnis per kolektyvinę sutartį, tai taip, tai tu gali tada tiesiog dejuoti, kad nėra darbuotojų, kad mums reikia iš trečiųjų šalių tiesiog atsivežti darbo jėgos, nes mes patys jau nebesugebam Lietuvoj surinkti. Bet iš tikrųjų, nu ir patys darbuotojai, jau aš sakyčiau, yra pakankamai išprusę ir renkasi pakankamai darbdavį, moka, kaip pasakyt, drąsiai renkasi darbdavį tą, kuris siūlo geresnės sąlygas. Tai aš sakyčiau, kad kolektyvinė sutartis tam tikra prasme yra ir konkurencinis pranašumas prieš kitus. Žinoma, kad nu, nesukonkuruosi ten, kur dar vaikšto kažkokie nelegalūs dalykai, sakykime, nelegalūs atlyginimai, kažkoks nemokėjimas už viršvalandžius, neapskaitimas viršvalandžius, dėl ko kartais neįsileidžia profesinės sąjungos darbdaviai, todėl kad nu, ten, kur yra profesinė sąjunga, tai visą laiką kelia klausimus, jeigu yra kažkokio nedeklaruoto darbo, jei kažkokie nevyksta apmokėjimai už tam tikrus dirbtas valandas, tai profesinė sąjunga visą tai viešina, visą tai kelia ir įmonė nori, nenori, turi pradėti dirbti taip, kaip priklauso. Tai matyt, kad tas noras darbdavių privačiam sektoriui ypatingai neįsileisti profesinių sąjungų, tai aš tai sakyčiau, kad darbdavys, kuris dirba sąžiningai pagal įstatymus, kuris darbuotojams sąžiningai moka atlyginimus be jokių pokelių, be jokių kažkokių kitų ten minčių ir pasiūlymų, tai tokiam darbdaviui ir nėra ko bijoti, kad darbuotojai apsijungs į profesinę sąjungą, įsikurs ir atstovaus savo savo interesus.
Kur galima būtų rasti patarimų, jeigu klausant kiltų noras kurti kolektyvinę sutartį?
Šiaip visada galima kreiptis pas mus į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją ir mes mielai pakonsultuosime tais klausimais. Taip pat nemažai informacijos galima rasti valstybiniai darbo inspekcijai, socialinės apsaugos ministerijos puslapyje galima rasti. Taip pat galima pasikreipti pas teisininkus dirbančius su profesiniam sąjungom, nes kolektyvinė sutartis toks yra, sakyčiau, pakankamai specifinis dokumentas ir turbūt ne kiekvienam teisininkui yra įkandamas. Tai profesinė sąjunga šitoj vietoj turi didelę patirtį, turi ir specialistus, tai visada kviečiu kreiptis į mus. Kolektyvinė sutartis tai yra laimėjimas abiem pusėm. Ir labai svarbu ir sunku yra pradėti, bet labai būna didelis džiaugsmas, kada procesas baigėsi. Tai tą sunku nupasakoti, tą tiesiog reikia šalim patirti.
Taip, galima galbūt ateiti ir tiesiog pasižiūrėti ir pasidomėti ten, kur sutartys jau veikia. Čia irgi turbūt vienas iš tų variantų susipažinti.
Yra kolektyvinių sutarčių registras socialinės apsaugos ministerijos puslapyje. Tai ten irgi galima pasiskaityti, ten tiesiog dabar kolektyvinės sutartys yra registruojamos, pasirašytos. Ir ten galima rasti ir pavyzdžių labai konkrečių pasiskaityti.
Šiandien mūsų studijoje viešėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Projektas Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.